Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου, πατρός Εφραίμ Παναούση, της Ιεράς Μονής Παναγίας της Χρυσοπηγής στο νομό Αττικής. Θέμα της ομιλίας: λεπτότητα και αρχοντιά στο γάμο. Συγχωρέστε μας, παρακαλούμε, αγαπητοί, για την όχι και τόσο καλή ποιότητα της ηχογραφήσεως. Νομίζουμε όμως πως το περιεχόμενο της ομιλίας είναι τόσο σημαντικό που αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσουμε.
Ζούμε σε εποχές κακοποίησης των λέξεων. Ναι. Γνωρίζουμε ότι τι σημαίνει λεπτότητα, τι σημαίνει αλήθεια, αρχοντιά, και όχι μόνο των λέξεων, αλλά και των θεσμών. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα μιλάμε στην Εκκλησία, ανέκαθεν μέσα στην Εκκλησία υπάρχει λέξη γάμος, η ιερολογία του γάμου, το μυστήριο του γάμου. Αυτό που ακούγεται και κατά καιρούς και τώρα, και τι είναι ο γάμος, είναι υπογραφή. Και τι είναι ο γάμος, ας πούμε, ένα κάτι τέλος πάντων το οποίο δεν κάνει τίποτα. Ακούμε μερικούς ανθρώπους που λένε αφού ζείτε που ζείτε μαζί, δεν κάνετε και ένα γάμο εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο. Ο γάμος δεν είναι μια συμβίωση, ούτε καν μια πράξη, ας πούμε, η οποία προς τα έξω λέει κάτι το οποίο το ζουν καθημερινότητα δύο άνθρωποι. Ο γάμος για την Εκκλησία είναι στην ιερολογία και στο μυστήριό του. Η ένωση δύο ανθρώπων σε ένα. Είναι η αποκατάσταση αυτής της διχασμένης προσωπικότητας, την οποία κληρονόμησε ο άνθρωπος μετά την έξοδό του από τον παράδεισο. Ο άνθρωπος δηλαδή, όταν έρχεται σε κοινωνία γάμου, κοινωνεί με τον άλλον τον ίδιο τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Κακώς βεβαίως νοείται η τεκνοποιία ότι είναι σκοπός του γάμου. Δεν είναι σκοπός, είναι αποτέλεσμα αυτής της κοινωνίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν αποτρέπει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν να παντρευτούν. Το μυστήριο της οικογένειας έχει δημιουργηθεί μόνο από το ζευγάρι. Δεν το καθιερώνει ο ζευγάρι, ούτε καθιερώνει σαν οικογένεια το παιδί. Το παιδί έρχεται σαν δώρο αυτής της κοινωνίας που ήδη υπάρχει. Ο γάμος λοιπόν στην ορθόδοξη θεώρηση, στην ορθόδοξη θεολογία μας, είναι η ένωση δύο ανθρώπων σε ένα. Και όπως είναι αδύνατο ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τα σπλάχνα του, δεν μπορεί να είναι εδώ άνθρωπος και εκεί τα σπλάχνα του, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το άλλο του μισό. Αυτό θα μου πείτε είναι το πλαίσιο. Στην καθημερινότητα όπως κάθε άλλο παρά τέτοιο βιώνει. Η τριβή, η καθημερινότητα, η απομυθοποίηση του ονείρου που είχα όταν το γνώρισα τον άνθρωπο, έρχεται με τον καιρό και ξεβάλλει. Είναι πλέον κάποιες φωτογραφίες ασπρόμαυρες ή κάποτε έγχρωμες, ονειρικού χαρακτήρα στη σεβάντα, και όποτε μαλώσουμε με τον άντρα μας, με τον άντρα ή τη γυναίκα μας, τις παίρνουν και σαν αποδογυρίζονται κιόλας, θεωρώντας ας πούμε ότι να και εγώ, ορίστε, σε τιμώρησα και αυτό. Πολλές φορές λοιπόν, κατά την πρώτη περίοδο της γνωριμίας, το βλέπουμε αυτό καμιά φορά στα ζευγάρια τα οποία έχω και την γνώριση έναν άνθρωπο και αυτά, και προκειμένου πολύ καλό παιδί και αυτά. Και προκειμένου ας πούμε να τον αγαπήσουμε και εμείς ως πνευματικοί, μας λένε γιατί πάει και στην Εκκλησία. Γιατί αυτό. Ότι θέλουν την υπογραφή μας, πάει και στην Εκκλησία, ή και το άλλο, η άλλη εκδοχή, δεν πάει και στην Εκκλησία, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Επίσης θέλει να μάθει όλη αυτή η λίστα των χαρισμάτων. Λέει και η μαμά θα πάει πάρα πολύ και με ηρεμεί και όλα αυτά τα πράγματα, ενώ η μαμά σου ας πούμε είναι ένα πρόσωπο το οποίο πάντοτε σε φτάνει στα ωριά σου, εκείνος είναι ένας ο οποίος δεν μιλάει ποτέ και αυτά κτλ. Ξέρετε βέβαια ότι οι άνθρωποι, ειδικά στην πρώτη περίοδο της γνωριμίας, βγάζουν αυτό που λέμε στην καθημερινή γλώσσα, τον καλύτερό τους εαυτό. Ακούω φράσεις οι οποίες είναι κλισέ, αντιγραμμένες από βραζιλιάνικες σειρές είναι αυτά, δεν είναι ελληνικά. Λένε μου βγάζει τον καλύτερό μου εαυτό. Όταν και λες τώρα, τον είχες, αυτόν τον εαυτό, τον είχες. Απλώς ας πούμε, καμιά φορά που ξέρετε οι άνθρωποι, ήρθαν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, ότι είναι καλύτεροι, ας πούμε, και ότι χρειάζονται να είναι καλύτερα. Ενώ δηλαδή είναι άνθρωποι που φωνάζουν σε όλους φωνάζουν, είναι πολύ νευρικοί, στον άνθρωπο αυτό με ένα μαγικό τρόπο ξαφνικά γίνονται. Αλήθεια, ήσουν ένα καλός άνθρωπος και δεν ούτε το ξέρες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έκανε, σε βγάζει καλύτερο άνθρωπο. Μήπως καμιά φορά ντύνεσαι καλός άνθρωπος, επειδή το διακύβευμα είναι σοβαρό, φοβάσαι δηλαδή τον χάσεις. Επομένως, έχεις ακούσει ότι η άλλη που φώναζε τον έχασε. Και μήπως πρέπει να φορέσουμε λίγο το προσωπείο του καλού ανθρώπου, να μην τον χάσουμε το κελεπούρι. Και τότε αυτό το βαφτίζουμε καλό εαυτό. Καταλαβαίνετε πόσο ψυχαναγκαστικά είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν δέσεσαι το φυτινός λεγόμενο το γάιδαρό σου, καμία σχέση με πρόσωπα και πράγματα, απλώς όταν τον δέσεις το γάιδαρό σου, μετά δεν έχεις λόγο να κρατάς πάλι το στόμα σου. Θα σου βγει ο θυμός, ο οποίος ήταν απλά κοιμόταν, δεν είχε χαθεί, θα σου βγουν τα νεύρα, οι ασυμφωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Σας έχει κάνει εντύπωση ότι ενώ οι άνθρωποι μπορεί να συμβιώνουν πάρα πολλά χρόνια, όταν παντρεύονται συνεισφορείται μετά. Όσες συμβιώσεις πάνε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά, 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 όταν γίνονται γάμος, μετά από λίγο διαλύονται. Πολύ γρήγορα, γιατί και ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Γιατί? Γιατί η συμβίωση δεν είναι γάμος, η συμβίωση είναι μια υπόθεση. Θυμάμαι ένα γεωρίτη που μου έλεγε: κοιμάσαι στο σπίτι με ανοιχτή την πόρτα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορείς να φύγεις. Δεν βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Στο γάμο όμως, όταν πεις είμαστε εμείς οι δυο, κλείνεις την πόρτα και τότε έρχονται όλοι οι χαρακτήρες και όλα τα χαρακτηριστικά επάνω. Τότε λοιπόν, όταν περάσει ο πρώτος καιρός, αυτή η περίοδο ας πούμε του γάμου, και ο άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση ότι πραγματικά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ας ξεκινήσουμε ας πούμε από την ονειρική του διάσταση, τη διάσταση την πνευματική του διάσταση, ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε την πνευματική τους πορεία και βεβαίως στη συνέχεια έρχονται και τα παιδιά. Ο γάμος σε μια τέτοια εξέλιξη, φυσιολογική εξέλιξη δηλαδή, είναι μια τιμή. Δείτε ότι η ιερολογία του γάμου, το είχαμε πει ότι θα το κάνουμε πάλι σαν θέμα και αυτό, να αναλύσουμε λίγο την ιερολογία του γάμου. Τι είναι ο γάμος, πώς είναι αυτό το μυστήριο, έχετε παντρευτεί όλοι εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν τι έγινε εκείνη την ημέρα, ας πούμε. Τι ήταν, τι έλεγαν τα λόγια του παπά, εκτός από το «Ή, δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα». Υπόθηκαν κι άλλα σε εκείνο το μυστήριο. Δεν ξέρω τι έχουν υποθεί εκείνη την ημέρα. Είναι τιμή, ας πούμε, ποιος γνωρίζει για αυτή τη στέψη η οποία γίνεται στην Εκκλησία. Γιατί το λευκό είναι λευκό. Γιατί οι άνθρωποι στεφανώνονται. Γιατί στεφανώνονται οι άνθρωποι, γιατί η Εκκλησία στεφανώνει τον αγώνα της συγκράτειάς τους. Λέμε τώρα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο αφεύγουν τα δεδομένα από τα όνειρα. Έρχεται λοιπόν η τιμή. Τους στεφανώνει τους ανθρώπους, τους δίνει αξία, τους κάνει πραγματικά βασιλείς. Μεγάλες και συγκλονιστικές ευλογίες. Το να διαχειριστεί ο άνθρωπος τον εαυτό του είναι συγκλονιστικό. Το να διαχειριστεί ο άνθρωπος την οικογένειά του είναι μεγαλείο, είναι θαύμα. Ωστόσο, όσες καλές διαθέσεις να έχει ο άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο θα το πετύχει αυτό, εδώ χωρούν οι ερμηνείες της λέξης λεπτότητα και αρχοντιά, έχουν πάντοτε τη θέση τους. Δεν θεωρούμε, έτσι από την αρχή να το πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κακώς, ότι θέλουν να κάνουν μια κακή οικογένεια. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό όμως που καμιά φορά κάνουμε είναι να προσπαθούμε να κάνουμε μια καλή οικογένεια με άγαρμο και κακό τρόπο. Ο τρόπος δηλαδή είναι αυτός που μας κάνει να κερδίζουμε ή να χάνουμε τα πράγματά μας. Να χάνουμε δηλαδή ουσιαστικά ολόκληρη την οικογένεια. Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι εντός του γάμου, όταν δηλαδή τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, όταν δεν έχεις λόγο να τα χάσεις, άρα να επιτιδεύεσαι, ας πούμε, ως συμπεριφορά ή να επιτιδεύεις τον εαυτό σου όσον αφορά στην εξωτερική σου συμπεριφορά, παρατηρείται η παραμέληση των τρόπων με τον οποίο επικοινωνούν, με τους οποίους επικοινωνούν οι άνθρωποι. Δηλαδή να μην σε νοιάζει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αν ο άλλος πικραθεί. Θα το πω, ας πούμε, και δεν με νοιάζει, ας πικραθεί. Παρατηρείται η υιοθέτηση μερικών συνηθιών, μια αγαρμοσύνη, ας πούμε, η οποία θεωρεί τον άνθρωπο και το χώρο στον οποίο ζει θύμα, κατοχή. Σαν να μην τον νοιάζει αν αντέχει ο άλλος να τον σηκώσει αυτόν τον τρόπο. Με τον καιρό, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συνήθειες έχουν μια τάση Όπως οι αρετές, έτσι αντίστοιχα και τα λάθη και τα πάθη, έχουν μια σειρά να αυγατίζουν, ένα συνήθιο να πολλαπλασιάζουν. Και επειδή η αρρώστια κολλάει, δεν κολλάει η υγεία, δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι καλά και κάτσουμε δίπλα του, δεν γινόμαστε καλά. Άμα είναι άρρωστος ο άνθρωπος και κάτσουμε δίπλα του, κολλάμε. Επειδή λοιπόν η αρρώστια κολλάει, είναι εύκολο να μεταγγιστεί ως αρρώστια και στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο ένας να ξεκινήσει με αυτή τη σκληράδα στον τρόπο, να μην τον νοιάζει αν μπορεί να το αντέξει ο άλλος, και αυτή τη συμπεριφορά αντί να του την αλλάξει ο άνθρωπος με τη λεπτότητα του χαρακτήρα, να την αντιγράψει και να γίνει και εκείνος το ίδιο σκληρός και εκείνος το ίδιο άνθρωπος. Παρατηρείται συχνά στην εξομολόγηση και μας λένε έτσι αρκετοί άνθρωποι ότι εγώ δεν ήμουνα έτσι. Δεν φώναζα, ας πούμε, δεν έβγαζα τέτοια οργή. Και ξαφνικά βλέπω ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στιγμές. Φέρεται, ας πούμε, με ένα πάρα πολύ κακό τρόπο και εγώ με τη σειρά μου βγάζω και εγώ ένα κακό τρόπο. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει το άλλο. Και τελικά υπηρεσία όποιος φωνάζει πιο πολύ. Με τον καιρό απουσιάζει βεβαίως φοβερά ο σεβασμός. Αυτό να το βάλετε σαν κορυφή, σαν το ταβάνι αυτής της επικοινωνίας. Ξέρετε, από τη στιγμή που χαθεί ο σεβασμός στον σύζυγο ή στη σύζυγο, και βεβαίως και στα παιδιά, και από τα παιδιά στους γονείς, τότε να ξέρετε ότι έχουμε φτάσει στο ταβάνι και πλέον πάμε στον επάνω όροφο. Γιατί πάντα υπάρχει το χειρότερο, να ξέρετε. Δεν λέμε ότι τέλειωσε, είναι πάντα ακόμα το χειρότερο. Διακρίνουμε πολλές καταστάσεις οι οποίες ξεκινούν από το πουθενά όταν χάνεται ο σεβασμός, όταν νιώθεις ότι δεν σέβεσαι τον άλλον. Ας πούμε, όταν τον αμφισβητείς, και όχι μόνο τον αμφισβητείς ιδιωτικά, τον αμφισβητείς μπροστά στα παιδιά σου. Όταν, ας πούμε, τον ακυρώνεις. Όταν του φωνάζεις, όταν του φέρεσαι σαν παιδί σου, σαν να έχεις τα παιδιά σου και να έχεις, ας πούμε, και τον σύζυγο ή τη σύζυγο σαν παιδί σου, σαν να μην είναι ισότιμος με σένα, σαν να η οικογένειά σου να είναι δική σου και όχι να παίρνει μέρος και εκείνη. Και στο βράδυ ήρθε μια κυρία, η οποία πάρα πολύ, με πολλά προβλήματα υγείας κτλ. Και αυτά τα προβλήματα υγείας βοηθάει ο άντρας της πάρα πολύ, δηλαδή έχει γίνει πραγματικά δημοσιευτής της. Και έχει μεγάλο σταυρό και αυτός και η γυναίκα με τεράστια προβλήματα. Και χτες το βράδυ ήρθε κλαμμένη, δεν μπορούσε να συνέλθει. Και μου έλεγε, λέει, της Έλληνα, έχεις κάνει άλογο, σε όλη τη ζωή τρέχω για σένα. Και αυτά, και δεν μπορώ, και τα έχω όλα πάνω μου. Και δεν μπορώ. Και καθόταν αυτή και έκλαιγε και έκλαιγε και τι του έλεγε. Νόμιζα ότι είμαστε ζευγάρι. Νόμιζα ότι είμαστε οικογένεια. Και ο πόνος μιλούσε και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, όταν ξέρεις μερικά στοιχεία, βρίσκεις δίκαια και στους δύο. Αλλά έβλεπε σαν αναφόρητο πόνο όταν γινόταν κραυγή, και αυτή η κραυγή γινόταν πόνος για τον άλλον. Τον πονέσεις δηλαδή τον άλλον, σώνει και δέει προκειμένου να θεραπεύσει, υποτίθεται, το δικό σου τον πόνο. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν παρατηρείται μέσα στο γάμο αυτή η υιοθέτηση μεθόδων, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τον πνευματικό τρόπο της ζωής. Να έρθουμε λίγο στα χωράφια μας. Ξέρετε, αυτό που μιλάμε για λεπτότητα, ευγένεια, αρχοντιά αργότερα, δεν είναι η υιοθέτηση καλών τρόπων, σαν το αρδίδρα, ας πούμε. Να τρώμε με κλειστό το στόμα, όταν τρώμε δεν μιλάμε, σκουπιζόμαστε απαλά στα χείλη μας, αφήνουμε στο περιττήριο. Αυτά είναι τα εξωτερικά. Αν κάποιος τα ξέρει, καλά είναι να τα ξέρει, να γίνει ρεζίλια, να μην σου πάει και τα χείλη το ματρώει. Αυτό είναι ό,τι φαίνεται. Το άλλο όμως το πιο βαθύ, το πιο ουσιαστικό, είναι να αρχίζεις να ψυχανεμίζεις εσωτερικά τι ενοχλεί και τι πονάει τον άλλον, κάτι πιο βαθιά. Αυτό το βαθύ είναι το πνευματικό. Κάτι δηλαδή το οποίο ο άνθρωπος αποκτά μια εσωτερική πνευματική αίσθηση. Όχι εξωτερική, όχι δηλαδή να διαβάσει, ας πούμε, βιβλία και να μάθει πώς τρώμε και πώς καθόμαστε και πώς υποδεχόμαστε τους ξένους. Να διαβάσετε τον παλιό Τσελεμέντε, σας λέω το μεσημεριάτικα. Έχει στο τέλος οδηγίες υγειακής οικονομίας και λέει, ας πούμε, πώς τρώμε και τα λοιπά. Μέσα σε όλα αυτά τα φοβερά και τα γραφικά έχει και πώς πηγαίνουμε στην εκκλησία. Διότι είναι ένα πολύ βασικό θέμα που μας αφορά. Και λέει, ας πούμε, πηγαίνουμε, βάζουμε τα καθαρά ρούχα μας, δεν μιλάμε, πολύ ωραία και τα λοιπά. Και επίσης, υποσημείς από κάτω, αν δεν έχουμε καθαρά ρούχα, δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Απεφάνθιο Τσελεμέντε. Έτσι σώθηκε η εκκλησία μας από τους πρόμορφους. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι το φαίνεσαι. Η ουσία δεν είναι αυτή. Ανήκει στον χώρο της πνευματικής ζωής. Για τον άνθρωπο δηλαδή που παλεύει πνευματικά και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, τον νοιάζουν οι τρόποι. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει εγώ έτσι είμαι. Εχθές έγινε ένας καυγάς εδώ πέρα. Όχι μεταξύ μας, δεν μάλλον να μπει εχθές, άλλη φορά. Αλλά είτε θα είναι δύο, τέλος πάντων, και μαλώσαν. Και του λέει ο ένας τον άλλο, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Και του λέει ο άλλος, έτσι είναι η φωνή μου, έτσι είναι η φωνή μου, θα φωνάζω. Του λέει, μη φωνάζεις. Λέει ο άλλος, με προσβάλλεις, έτσι είναι η φωνή μου. Του λέει, όχι, μη φωνάζεις. Συνεχίζει να με προσβάλλεις. Λέω, παιδιά, πώς θα γίνει, πώς θα πάει αυτό. Σταμάτησε να το προσβάλλεις, Θέλω να πω, η υιοθέτηση μεθόδων, οι οποίοι των άντων εξουθενώνουν, ας πούμε, δεν είναι πνευματικό. Και δεν μπορούμε να το περιφέρουμε έτσι εν είδη πνευματικότητας αυτό και να το μονοπολούμε. Εγώ έτσι είμαι. Και εγώ τα λέω, γιατί το έχουμε όλοι, δεν ξέρω πόσοι. Εγώ έτσι είμαι και τα λέω εδώ μπροστά. Δεν λέω τίποτα από πίσω. Ναι, καλά. Δεν έχουμε πει τίποτα από πίσω, εμείς τα λέμε μπροστά. Τίποτα δεν λέμε. Όλα μπροστά τα λέμε, ναι. Εμείς λοιπόν, εγώ σου λέω ότι τα λέμε μπροστά. Αντέχουμε να τα ακούσουμε και μπροστά. Και όταν λέμε να τα ακούσουμε και μπροστά, γιατί λέμε, μιλάει ο άλλος, να ακούσουμε πώς την αλήθεια του, γιατί και εμείς την αλήθεια μας λέμε. Την αλήθεια, η όλη αλήθεια την έχει στα χέρια του Θεός. Εγώ την εκδοχή μου λέω. Όχι την αλήθεια, μεγάλες κουβέντες καρπώνομαι. Τι σημαίνει, λέω την αλήθεια. Όταν ο Πιλάτος ρώτησε τον Χριστό τι είναι αλήθεια, ο Χριστός δεν απάντησε. Γιατί το ερώτημα δεν ήταν τι είναι αλήθεια, αλλά ποιος είναι αλήθεια. Και ο Χριστός θα απαντούσε, εγώ είμαι η αλήθεια που είσαι. Δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες. Οι άλλες είναι τα δίκια μας, η εκδοχή μας, η μεριά μας που λέμε. Εγώ κάθομαι εδώ και βλέπω από εκεί. Και εσείς κάθεστε από εκεί και βλέπετε από εκεί. Τίποτα άλλο. Την αλήθεια την έχει στα χέρια του ο Θεός. Κανένας άλλος. Σε αυτή λοιπόν τη διαδρομή, η οποία αρχίζει από μικρό, σαν τα μικρά τα βλασταράκια, πρασινάκια ακόμα, τα οποία όταν είναι μικρά ξεβοτανίζονται εύκολα. Όταν όμως αρχίσουν και δέσουν και κορμό και τα λοιπά και γίνουν δέντρο θεόδρατο, τότε θέλει δουλειά. Θέλει να βάζει και εργάτη, θέλει να δουλέψει, θέλει να σκάψει και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν αυτά τα αφήσουμε να χρονίσουν, τότε δουλεύουμε πάρα πολύ και σκληρά. Απουσιάζει λοιπόν ο σεβασμός, απουσιάζει η κατανόηση του τι μπορεί και του τι δεν μπορεί ο άλλος να αντέξει. Καμιά φορά λέμε, θέλουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους κάνουμε να τα γνωρίζουν όλα. Δεν είναι έτσι, γιατί πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντέχει να ακούσει μερικά πράγματα, στο τέλος μπορεί να εξουθενωθεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι αυτόν αντοχών. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αντέξουν τα ίδια. Μιλώντας για τους τρόπους, η ανάγκη είναι να βρούμε τις πιο ψηλές χορδές, τις πιο ψηλές αυτές ευαίσθητες χορδές, γιατί καμιά φορά οι δικές μας οι ταχύτητες είναι λίγο γρήγορες, σχεδόν αγάπητες. Δηλαδή να μας νοιάζει αν ο άλλος μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέμε. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχετε περισσότερο από εσάς είστε πολίτες. Αν έχετε τέσσερα παιδιά, έχετε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αν έχετε παραπάνω, έχετε και τα ενδιάμεσα. Το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε παιδάκι σας είναι τελείως διαφορετικό. Γεννημένο από τους ίδιους γονείς. Γεννημένο από το ίδιο περιβάλλον, είναι άλλο παιδί. Στο ένα παιδί θα πεις με την ίδια φωνή, ας πούμε. Με το ίδιο το ένα παιδί αντέχει, το σηκώνει, συνεχίζει παρακάτω, το άλλο παιδί με την ίδια τη φωνή εξουθενώνεται, μπλοκάρει. Αν φωνάξει ένα παιδί, είναι τέλειση. Τι ωραία λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ένας μοναχός, ένας γονιός είναι ένας μικρός γέροντας. Ένας ηγούμενος δηλαδή, σε μοναστήριο. Ο οποίος δεν μπορεί να μοιράζει αδιακρίτως χαρακτήρα, έτσι είμαι εγώ, αλλά να γίνεται τη σπάση τα πάντα ή να τους πάντα σκεφτήσει. Δηλαδή να γίνει σαν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έγινε Έλληνας για τους Έλληνες, Ιουδαίος για τους Ιουδαίους. Έγινε δηλαδή κάτι το οποίο είχαν ανάγκη άνθρωποι. Το φάρμακό τους δηλαδή κοντολογήσει. Όχι εγώ δόντια βγάζω και όποιος έρθει εδώ μόνο δόντια. Είτε ο κεφάλι του πονάει, εγώ δόντια βγάζω. Δεν γίνεται έτσι. Ένας γιατρός κάνει αυτό που πραγματικά ένας παθολόγος τον οδηγεί η ασθένεια ενός εκάστου. Όχι η γνώση η δική του. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Ο πατήρ Παΐσιος λέει για την υιοθέτηση μιας μεθόδου για όλους, δηλαδή η έλλειψη ας πούμε λεπτότητας, διάκριση θα λέγαμε, τι χρειάζεται ο καθένας, λέει το εξής. Προσπαθούμε να βγάλουμε την τζίβλα από το μάτι ενός μωρού με μια βούρτσα. Το μωρό ας πούμε ξυπνάει το πρωί, έχει τζίβλα στο μάτι. Τώρα το κάνει μανάδες επειδή έχει και ευαίσθητη ώρα, του βάλουν λίγο μπαμπάκι, λίγο χαμομήλι, ξέρω εγώ να το πλύνει, να το κάνουν το μωρό. Εάν του βάζεις τη βούρτσα του παιδιού, με την καλή σου τη διάθεση να το καθαρίσεις, το ματάκι του παιδιού θα το χάσουν. Χάσουν και το ίδιο το παιδί. Άρα, ο τρόπος μας κάνει να τα χάνουμε όλα. Τι είναι λεπτότητα? Λεπτότητα είναι να σέβεσαι την εταιρότητα, την αντοχή, την ιδιοσυγκρασία του άλλου, να σε νοιάζει να μην τον μικράνεις, να σε νοιάζει να μην τον πονέσεις, να σε νοιάζει να μην είσαι κομμάτι της, του πόνου του. Και αυτό που όπως είπαμε, εγώ έτσι τα λέω, είναι κάτι το οποίο είναι πέρα με πέρα λάθος. Αν εγώ έτσι είμαι που τα λέω, πρέπει να είμαι το ίδιο λεπέντης και να αναγνωρίζω ότι θα ακούω και τα πράγματα έτσι όπως ο άλλος μου τα λέει. Ή έτσι όπως ο άλλος θέλει να τα ξεφορτωθεί. Τι σημαίνει προσοχή και τι σημαίνει να μην πικράνεις τον άλλον. Λένε για τον κύριο Επιφάνη του Θεοδωρόπουλο, ένα πολύ ωραίο περιστατικό, το οποίο σώζει τη διάκριση και την διαφύλαξη, ας πούμε, ποια είναι τα μεγάλα και ποια είναι τα μικρά. Ποιο είναι το διακύβευμα, να μην πονέσει ο άλλος. Και τι πρέπει να κάνω, με όποιο τρόπο να το σώσω αυτό. Λένε λοιπόν για τον πατέρα Επιφάνη, ότι κάποτε ήταν σε ένα τραπέζι, παρότι δεν πήγαινε πουθενά ο γέροντας. Και τον πήγανε λοιπόν σε ένα τραπέζι και τον βάλανε στο κεφάλι του τραπεζιού. Και απέναντι κάθισε η οικοδέσποινα και του κάνανε μια σούπα, ψαρόσουπα. Όμως η οικοδέσποινα είχε κάνει λάθος και τέλος πάντων έριξε όλο το αλάτι του Μεσολογίου μέσα στη σούπα. Και όταν δοκίμασε πρώτος ο γέροντας, βεβαίως ήταν λύσα το φαγητό. Και όπως το δοκίμαζε έτσι και τόσο, το κατάλαβε βέβαια. Τώρα και η οικοδέσποινα τρώνε και υπόλοιπη, καταλαβαίνει βέβαια ότι είναι λύσα το φαγητό. Και κάθονται με τα κουτάλια εκεί, περιμένοντας να δουν την αντίθεση του παππού. Και εμείς πώς τα κάναμε, όπως είναι, πάρτε το τετάρτε και λίγο ψωμί να φέρετε. Δεν διάκριση, αλλά όπως είναι, δεν ξέρουμε. Ο Γιώργος Επιφάνης όμως είχε όχι μόνο το χιούμορ, αλλά και την εξυπνάδα, αλλά και τη λεπτότητα. Να, εδώ χωρά η λέξη, να λέει, μήπως έχετε λίγο αλατά. Λέει, τι να τα κάνετε, λέει, ξέρετε, εγώ τα τρώω πάρα πολύ αλλιά. Και θα ήθελα λίγο αλατά. Φέρατε λοιπόν παγωμένοι ανθρώπους, φέρατε να δάτε να βάλει, έβαλε λίγο, λέει, τώρα είναι πάρα πολύ γνωστό. Αυτή δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία, η τιμωρία της αγάπης. Δεν υπάρχει. Μου λέγε τις προάλλες ένας κύριος, μου λέει, ήξερα ότι κάποιοι άνθρωποι πέφεραν εξαιτίας μου και μου λέγανε πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Κάναμε και είχαμε μια συνάντηση και τέλος πάντων. Και λέω, δεν θα είμαι, δεν θα μπορέσω να είμαι. Ειδοποίησε, εντάξει, και δεν ειδοποίησε κανέναν. Και δεν ήρθε αυτός και ήρθαν όλοι οι άλλοι. Και δεν του είπαμε παράπονο ότι πήγαμε και μας ταλαιπώρησες και τα λοιπά. Και τους παίρνει μετά και τους λέει, πώς σας ταλαιπώρησες. Τι λες καλέ, κάναμε μια ωραία βόλτα, ωραιότατη βόλτα. Μεταξύ το χιόνι να τρέχει εδώ πέρα πάγος, γλίστρες αυτά. Και λέει, ωραιότατο, λέω, να το ξανακάνετε, χιόνι και γλίστρα, να ξανάρθετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτή της αγάπης. Δεν έχει. Όχι χειρότερη, καλύτερη τιμωρία. Αυτό είναι λοιπόν το αλάτι του Αγίου, του Γέροντος Επιφανή. Αντίθετα από την άλλη πλευρά, η απουσία της λεπτότητας, της διάκρισης, του να σε νοιάζει δηλαδή ο άλλος τον μπορεί ή δεν τον μπορεί, σημαίνει εγωισμό, επάση, εξουσία, έλλειμμα ταπείνωσης και τέλος έλλειμμα αγάπης. Όταν δεν αγαπάς, τότε δεν σε νοιάζει κανένας άλλος. Είσαι μόνο για τον εαυτό σου. Δείτε με τον τρόπο που χειριζόμαστε, ας πούμε, την κουζίνα. Παίρνουμε ένα ποτήρι νερό και το ποτήρι το αφήνουμε εκεί. Δεν λέω για τις υστερίες των γυναικών που τα θέλουν όλα πλημμένα, 25 ώρες το 24ωρο και τακτοποιημένα, ας πούμε. Δεν μιλάω για αυτό, το ιστερικό. Μιλάω για αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι ποιος θα το πίνει αυτό το ποτήρι, ας πούμε. Αν είναι πολύ την οικογένεια και αφήνουν κανένας από ένα ποτήρι μέσα, τι θα γίνει, ας πούμε. Η απουσία όρων μέσα στο σπίτι. Και δεν μιλάω πάλι για την αντίληψη που έχει κάθε φίλο περί της καθαριότητας. Καθαρά είναι λίγο άντρας. Εντάξει, καθαρά είναι. Η γυναίκα θα κάνει και τον ελληνικό, τον βιολογικό, θα φέρει και συνεργείο, να βγαίνει πραγματικά το χαλί, έχει απολυμανθεί βαθμούς και κάθε πάρα. Δεν μιλάω για αυτά. Αυτά δεν αλλάζουν. Μαζί μας θα τα πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Που λέει και ο Γιώργος Παΐσιος για τις μοναχές της Ουρωτής, είχε πάει μέσα στη Σουρωτή, είχε δει την τάξη που υπάρχει εκεί πέρα, μια φοβερή δηλαδή, λίγο στα λουλουδάκια εκείνα, τα οποία νομίζω ότι τα πιτέψανε μισή ώρα πριν πας. Είναι τέλεια, ας πούμε. Και είναι φοβερά. Και λέει ο Γιώργος Παΐσιος για τις μοναχές της Σουρωτής, λέει, αυτές πέρα είναι οι αδερφές, αρπαρνηθήκαν τη σκόνη πριν από τον κόσμο. Δηλαδή, είναι μία, αλλά είναι η φύση τους όμως. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αντιμετωπίζεται, δεν παλεύεται. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το επί τούτου, το επίτηδες. Να μην σε νοιάζει δηλαδή αν τον κάνεις τον άλλο να πέσει. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι απουσία λεπτότητας, απουσία ταπείνωσης και τέλος εγωισμός. Ένα ακόμα περιστατικό που σώζεται για τον γέροντα Γαβρί, τον αναχωρητή. Ένα γέροντα ο οποίος έφτιαξε ένα πολύ ωραίο μοναστήρι στη Ρωσία. Λέει ότι ξύπνα και λέει το πρωί. Και ενώ το έχει φτιάξει εκείνο το μοναστήρι, ξύλινε το μοναστήρι μέσα στα χιόνια κτλ. σηκωνόταν πάρα πολύ νωρίς, πολύ νωρίς πριν από τον εκκλησιαστικό, έπαιρνε πολύ διακριτικά τα χέρια του σε ένα μοναστήρι που ο παραμικρός θόρυβος ακουγόταν παντού. Σηκωνόταν, έπαιρνε τα χέρια του, στις μήνες των ποδιών κατέβαινε στην εκκλησία, έκλεινε και άνοιγε τις πόρτες σιγά σιγά, προκειμένου να μην ξυπνήσει κανένας και να μην χαλάσει τον ύπνο του πριν την ώρα. Τότε του λέγανε, μα γιατί του λέει, εντάξει, δικό σου είναι το μοναστήρι, τα κάμα δεν χτυπήσει και εσύ τώρα, ποιος θα του χτυπήσει. Έκανε εντύπωση ο γέροντας και έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα πράγματα, αυτό το χτύπημα της πόρτας δηλαδή, το να μην σε νοιάζει να τους ξεκουράσει, δείχνει εγωισμό. Σαν να λες τους άλλους, εγώ το χτίσα και ακούστε το κιόλας. Και δεν με νοιάζει αν κουράζει. Είναι εγωισμός. Καλό δεν είναι. Και ο άνθρωπος όταν κυκλοφορεί στο σπίτι του, χτυπάει τα πόδια του, σχεδόν σαν επιβεβαιώνει την παρουσία του και τον έλεγχο του χώρου, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως, είναι πολύ κακό και δεν είναι καθόλου πνευματικό. Γιατί από εκεί και εκεί πρέπει να τελειώνουμε. Να αρχίζουμε και να τελειώνουμε. Είναι λάθος πολλές φορές, όχι μόνο ο τρόπος που λέμε κάτι, αλλά και οι στιγμές που επιλέγουμε να πούμε αυτό το κάτι. Καταλαβαίνοντας ότι ο άλλος είναι εξουθενωμένος και από τη δουλειά, που τον καιρό μαθαίνουμε πότε είναι οι δύσκολες οι στιγμές του άλλου ανθρώπου, είναι σαν να μας φάνηκε και ο πειρασμός, ρε παιδί μου, το ήταν καλά και εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Να πούμε τότε, όχι τώρα να το πούμε. Και βλέπεις ότι κάθε φορά που προσπαθούμε τώρα να τη λύσουμε αυτή τη διαφορά, ούτε τη διαφορά λύνουμε, χειρότερα είμαστε, μαλώνουμε κτλ. Νομίζω ότι καλό είναι με τον καιρό να υιοθετήσουμε και μερικές πρακτικές, οι οποίες δεν είναι καθόλου πνευματικές, δεν είναι κακές, αλλά δεν είναι ακόμα από τον πνευματικό χώρο. Πρακτικές δηλαδή, οι οποίες διευκολύνουν κάπως τη ζωή μας. Ας πούμε, βλέπουμε ότι ανάβει ένας καβγάς, παιδί μου, και πάει να ανάψει, το ξέρουμε. Το δικαίωμα και η επιβεβαίωση να πω την τελευταία λέξη, να μην έχει να μπει κτλ. Με κάνει να κάθουμε εκεί και να μαλώνω, να πω το τέλος. Μέχρι να αδειάσω, να γδαρθώ, να φάω τα ρούχα μου κυριολεκτικά, να γίνουμε κομμάτια και μετά εντάξει, τελείωσε. Και όμως διέπτυξε ότι αν το προλάβει νωρίς, όταν το καταλαβαίνει, θα τον παίζει που χάνει. Και πα στο διπλανό μου και πει, α πάρω τώρα, είμαστε εκνευρισμένοι, α πάρω. Και πα στο διπλανό δωμάτιο, θα δει ότι με κάποιο τρόπο κάτι προλάβει. Θα μου πει, μα είσαι έτσι, κοίταξε, εάν το κάνει νωρίς και γέρος, κάτι σώζει. Εάν το αφήσει και εξελιχθεί, μετά δεν μαζεύει. Μετά με τον καιρό, παγώνει αυτή τη συγκρότητα και κάθεται ανάμεσά μας και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να επιλέγουμε και τις στιγμές. Ο Άγιος Πατέρας Θανάσιος ο Λεμεσού λέει, δεν είναι τυχαία που μιλάμε για τα τέλη της ζωής μόνο τα χριστιανά. Η Εκκλησία δίνει πάρα πολύ σημασία στη στιγμή. Μια στιγμή μπορεί να μας στείλει στον Θεό και μια στιγμή μπορεί να μας κάνει να χάσουμε την ψυχή μας. Τις στιγμές να τις φοβόμαστε, σας παρακαλώ. Πάρα πολύ. Όταν βλέπουμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν είναι ο άλλος καλά, μην επιλέγουμε αυτή τη στιγμή να τα λύσουμε όλα. Δεν είναι καλά. Για κάποιον να προσδιορίσει το λόγο. Μπορεί να φταίει και ο ανάδρομος εμείς που λέει και η άλλη. Δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά δείτε το και πιο απλά. Υπάρχουν μέρες που είμαστε καλά. Και για να προσδιορίσει το λόγο, θα έπρεπε να είμαστε καλά. Δεν είμαστε. Ανθρώπινο άνθρωπος, ζωντανό πλάσμα είναι, παιδί. Και μετά φαίνεται να ξέρετε και ο καιρός παίζει ρόλο. Το λένε οι πατέρες. Δεν είναι κάτι μόνο η Νίτσα πατέρα. Το λένε οι πατέρες ότι ο καιρός, ας πούμε, βλέπεις ότι οι πατέρες που ζούσαν κάτω από τη Μεσόγειο, ας πούμε, ήταν οι πατέρες με ανοιχτά πνεύματα, Καπαδοκία, ανοιχτή στον ήλιο. Οι πατέρες, πώς ήταν οι άλλοι, ήταν πιο μαζεμένοι και αυτά. Οι άλλοι ασκητές, ο μυστικισμός των Ρώσων, ήταν πιο εσωστρεφείς κτλ. Όλα έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον και τη μορφολογία. Δεν ήταν ερήμοι τους, ας πούμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, πολλά πράγματα επηρεάζουν και τα μέσα. Άλλες φορές, ας πούμε, νιώθουμε μια ανάγκη να μιλήσουμε, να γελάσουμε, να χαρούμε. Άλλες φορές δεν θέλουμε να δούμε άνθρωποι. Γίνεται και πρέπει μεγαλώνοντας να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα. Και όπως γίνεται σε εμάς και έχουμε εύκολο το καπελάκι, άσε με δεν είμαι καλά, εύκολα πρέπει να το επιστρατεύουμε όταν αφορά και στους άλλους. Και αυτός δεν είναι καλά. Για λόγο που δεν ισχύει. Είτε ως σιωπή, είτε ως μούτρα, είτε ακόμα ας πούμε σαν απόσταση. Δεν είναι καλά. Η αναγνώριση της στιγμής, όχι μόνο της δικής μας, αλλά και της στιγμής του άλλου, είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρέπει να το ανακαλύψουμε. Μιλώντας λίγο για τη λεπτότητα, θα πάμε λίγο, κάνουμε μια μικρή ακόμα αναφορά σε αυτή την περίφημη αρχοντιά. Τη λέξη αρχοντιά στα ελληνικά τη χρησιμοποιούμε συνήθως για την καθαριότητα, που είναι μισή αρχοντιά. πάντοτε η ελληνική αρχοντιά, όταν λένε ότι κάποιος είναι άρχοντας, έχετε δει στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, όταν κάποιος κάψει πολλά, δώσει πολλά λουλούδια, λέμε είσαι άρχοντας. Βγαίνει ο άλλος και τραγουδάει και λέει άρχοντας. Και χρησιμοποιεί κατά κόρον, ειδικά στις μέρες μας, αυτή τη λέξη, προκειμένου να δείξουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος έχει μια, αυτό πώς να σας το πω, ένα εκτόπισμα προς τα έξω και είναι κάτι, αγγίζει, ας πούμε, λίγο τη θεϊκή διάσταση. Είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι ημίθεος, ας πούμε, δεν το λες και εσύ, αλλά ημίθεος, ας πούμε. Στην Ορθόδοξη όμως, στο Ορθόδοξο λεξιλόγιο, αρχοντική αγάπη, όταν τη χρησιμοποιεί ο Γέροντας Παΐσιος, δεν είναι αυτό. Αρχοντική αγάπη είναι αυτή η αγάπη που δεν μετράει με το κομπιουτεράκι, τι μου χρωστάς, τι μου οφείλεις, τι σου έδωσα, πού είναι τα ρέστα, τι τα έκανες. Αρχοντική αγάπη σημαίνει δεν κλαις αυτό που έδωσες. Αρχοντική αγάπη είναι όταν σου ζητήσουν κάτι, δεν το δαγκώνεις πρώτα και μετά το δρύνεις. Σας πω μια μικρή ιστοριούλα, όχι ιστοριούλα, είναι γεγονός. Ξέρετε, στα χωριά παλιά, όταν πηγαίνανε λουλούδια στην Παναγία, τα κόβανε τα πιο ωραία τριαντάφυλλα και δεν τα μυρίζανε καθόλου. Για να τα πάνε αμύριστα στην εκκλησία, για να τα δώσουν την καλή μυρωδιά. Κοιτάξτε πώς έμενε στην καρδιά του ανθρώπου, ας πούμε, αυτή η ορθόδοξη ιδεοχή. Δεν τα μυρίζανε, δεν τα κόβανε τα μυρίζανε, γιατί θεωρούσαν ότι το πρώτο μύρισμα έπρεπε να είναι στην Παναγία. Λοιπόν, αρχοντική αγάπη σημαίνει αυτό. Αρχοντική αγάπη σημαίνει να μην είσαι μίζερος, ζητιάνος πάει να πει, να περιμένεις τα σκαλιά και να πεις δεν μπορεί, θα δούμε ότι έδωσα. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα μου γυρίσει πίσω. Ο άρχοντας, ο πραγματικός άρχοντας δεν περιμένει να πληρωθεί. Πληρωμή του άρχοντα είναι ότι έδωσε, όχι ότι πήρε. Αυτό είναι πολλά ή πολύ. Πολλές φορές οι άνθρωποι, ας πούμε, ζητάμε πρώτα να πληρωθούμε και μετά να δώσουμε. Ή δυνατόν, ας πούμε, αν γινόταν και έτσι, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Επίσης, πικραινόμαστε με τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ τους δίνουμε, δεν μας δίνουν. Δείτε, ας πούμε, τα παιδιά σας. Που λέει και ο Παστέφανος ο Αναγνωστόπουλος, δεν σε πήρανε τηλέφωνο, ας πούμε. Αυτό το τηλέφωνο, δεν με πήρανε τηλέφωνο τα παιδιά μου, μόνο όποτε θέλουν και όποτε τους λείπουν με παίρνουν τηλέφωνο. Να το πούμε μεταξύ μας, ειλικρινά, ναι, τότε σας παίρνουν τηλέφωνο. Μην νομίζετε ότι σας φαίνεται, τότε σας παίρνουν. Συμβαίνει και αλαχού. Ναι, μην λέει μα να με παίρνουν, ξέρει λέει πότε νομίζω, πάρουν και αυτό, ότι με παίρνουν τηλέφωνο, όταν με έχουν ανάγκη. Λοιπόν, ξεχάστε, τότε σας παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Και αν μιλήσετε και μοιραστείτε ιστορίες μεταξύ σας και εκείνους τότε τους παίρνουν. Και όποιος λέει ότι τα παιδιά μου και τα παιδιά μου και τα παιδιά, εντάξει, τα παιδιά, τώρα και εκείνον τότε τον παίρνουν. Θέλω να πω λοιπόν, μην μπαίνετε στη διαδικασία από νωρίς να μπαίνετε σε μια διαδικασία τα παιδιά μου, ότι θα μου δώσουν, ότι θα πάρω, ότι θα απολαύσω από τα παιδιά μου. Είναι ανθρώπινο, για να μην μιλάμε για θεϊκές ιδιότητες. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για καταστάσεις οι οποίες αγγίζουν το τέλειο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από αγάπη, έχει ανάγκη από την περάδα, έχει ανάγκη από τον δόντι, να τον προσέξουν κτλ. Εάν τα παιδιά νιώθουν αυτό το γέμισμα να δώσουν στους γονείς τους, ευλογητός ο Θεός. Αλλά αν δεν νιώθουν, μεταξύ μας τις περισσότερες φορές, νομίζω ότι η δουλειά, η επεξεργασία πρέπει να γίνει από τους γονείς εν γέρος, τώρα στα χρόνια σας. Αν δηλαδή αποκτήσετε τέτοιες εσωτερικές αντιστάσεις και μαξιλαράκια, ώστε να μην πέσετε από τα κεραμίδια όταν έρθουν οι απογοητεύσεις, οι απορρίψεις, όταν επιλέξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους δικούς τους, τη δική τους τη ζωή, όταν κάνουν κάτι που δεν σας αρέσει, που δεν σας αναπαύει, μην μπείτε στη διαδικασία να πείτε, ας πούμε, εγώ τώρα τι θα γίνω. Υπάρχετε, όχι χωρίς τα παιδιά σας, αλλά υπάρχετε σαν οντότητες, σαν παρουσίες, σαν αξίες μονάχοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σας δίνει αξία οι εγκρίσεις των παιδιών. Ούτε ταυτόχρονα σας κάνουν να χάνετε την αξία σας οι απορρίψεις των παιδιών. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το τι απορρίπτει ή το τι δέχεται το παιδί. Τώρα απορρίπτει, ας πούμε, σας απορρίπτει το παιδί, μεθαύριο γίνεται ο ίδιος γονιός και καταλαβαίνει, ας πούμε, και τον απορρίπτει το δικό του παιδί. Και καταλαβαίνει η μάνα του, ας πούμε, ακόμα και όταν η μάνα του δεν βρίσκεται ζωή. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν παίρνουμε στη διαδικασία μια ζητιανιά. Στο αντίθετο της αρχοντιάς είναι ζητιανιά. Να απλώνει ο άνθρωπος το χέρι του συνεχώς, να το έχει έτσι τεντωμένο και να ζητάει από τους άλλους ανθρώπους και ιδίως από τα παιδιά του, για τους γονείς γίνεται ο λόγος, να ζητάει επιβεβαίωση, να ζητάει να μην τον απορρίψουν, να ζητάει να τον έχουν έννοια και προσοχή. Πολλές φορές, όταν αιμονικά κολλάει το μυαλό του ανθρώπου και δει του γονιού σε αυτά τα πράγματα, τότε πραγματικά είναι άρρωστος ο γονιός. Άκουγα τις προάλλες για έναν μπαμπά, έλεγε, λέω, κόρη σου, πόσο χρόνο είναι, 22, μου λέει 22, λέω, παντρευτεί, μου λέει, κορούλα, δεν θα πάει πουθενά εδώ με τον μπαμπά. Λέω, τι είδη με τον μπαμπά, λέω, δεν θα παντρευτεί. Μου λέει, είναι νωρίς ακόμη, λέω, σε πόσο πότε θα έρθει παντρευτεί, μου λέει, αυτά, 35, 40, λέω, τι γιατί λένε μετά, ποιος θα την πάρει μετά. Μου λέει, δεν πέρα, γιατί τον μπαμπά, ποιος θα τον κοιτάξει τον μπαμπά. Δηλαδή, μια αίσθηση, ας πούμε, ότι βρήκαμε φτηνή υπηρεσία, σου λέει, αυτή μεγαλώσαμε να μας δώσει και ένα ποτήρι νερά. Αλλά δεν είναι έτσι βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αγάπη η οποία δεν είναι καρδιακή και δεν είναι βεβαίως αγάπη χωρίς ανταπόδοση. Το αντίθετο της αγωγίας είναι η μιζέρια. Να υιοθετεί ο άνθρωπος συμπεριφορές δηλαδή, οι οποίες έχουν μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Δείτε, οι παρεμβάσεις μετά των παππούδων, των πεθερικών στις ζωές των νέων των παιδιών δεν είναι τίποτα άλλο από την ανακύκλωση αυτής της συμπεριφοράς, της ίδιας ανακύκλωσης, δηλαδή το να ζητάει ο άνθρωπος επιβεβαίωση στις ζωές άλλων ανθρώπων. Άκουγα τις προάλλες, νομίζω σας το είχα πει, έμουλε η γυναίκα για την κόρη της. Μα να μην ακούει τη μανούλα. Η μανούλα, η κόρη είναι 45, η μανούλα είναι... Θέλω να πω, δεν ακούει τη μανούλα. Η επιλογή της λέξης μανούλα είναι πονηρή. Διότι με κάποιο τρόπο το κάνει τρυφερό, γιατί τη μανούλα, σαν το γατάκι, σαν το μικρό σκυλάκι στο σπίτι, το πονάς, το πάσχεις, ας πούμε, η μανούλα. Και λες, γιατί να σ' ακούει. Γιατί να σ' ακούει. Αν στα 45 της θέλεις, αισθάνεσαι ότι έχεις ένα παιδί που πρέπει να ακούει τη μαμά του, τότε ούτε εσύ την έκανες τη δουλειά καλά όταν έπρεπε. Ούτε αυτό είναι έτοιμο να γίνει μαμά τώρα που πρέπει ή νωρίτερα. Γιατί να σ' ακούει. Το Ευαγγέλιο λέει ένα κατούτου. Καταλήψει άνθρωπος τη μητέρα αυτού και τον πατέρα. Θα αφήσει άνθρωπος λέει τον πατέρα και τη μάνα του και θα προσκοληθεί σε άλλον άνθρωπο. Αν ένας άνθρωπος μοιάζει με το τηλέφωνο ή με την παρουσία να ακούει τη μάνα και τον πατέρα του για να ζήσει, τότε ούτε αυτοί την κάνανε καλά τη δουλειά, ούτε εσύ είσαι καλός γεγονός. Όχι, δεν πρέπει. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε στη διαδικασία να παρεμβαίνουμε στις ζωές των ανθρώπων. Και το λέμε για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και το λέμε σε νεότερους ανθρώπους για τα χρόνια που είναι μπροστά. Όχι. Άστε τους, απλώστε τους εκεί πέρα, δίπλα τους. Θέλετε να τους επηρεάσετε, επηρεάσετε τους προσευχητικά. Μην ανακατεύεστε, μην μπαίνετε στη διαδικασία. Θέλουν να αναβάλουν το τραπέζι ανάποδα, να περισσεύουν τα ευλογητός ο Θεός. Μια χαρά είναι, μόδα. Θέλουν να φάνε φύκια και φύτρες, ευλογητός ο Θεός. Σταυρώστε τους από μακριά. Να έχετε έννοια για την ψυχή τους. Δεν ξέρω αυτό το κάψιμο που νιώθουμε για τις αλλαγές. Θα το νιώθουμε το ίδιο για την ψυχή. Αν διαβάσετε λίγο τον Ιώβ, θα δείτε ότι η έννοια αυτού του ανθρώπου δεν ήταν τι θα φορέσουν, να θα τυθούνε, τι θα κάνουνε, αλλά για την αιώνια ψυχή του. Λέει, μήπως τα παιδιά μου έκαναν κάτι το οποίο η ζωή ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ας βάλουμε εκεί ένταση. Ας πούμε εκεί όλοι μας, όλοι μας το παράπονο. Δεν ξέρω πώς οι γονείς νοιάζονται για το παιδί τους με τέτοιο τρόπο, με αυτή την καλή ανησυχία. Και όταν ο άνθρωπος ανησυχεί με αυτόν τον τρόπο για την ψυχή του, του παιδιού, τότε όλα τα άλλα προστίθενται με έναν θαυμαστό τρόπο. Τότε έρχονται από αυτά που ονειρεύτηκες 5 φορές παραπάνω. Δεν είναι λοιπόν τα έξω που σώζουν την ουσία, αλλά τα μέσα που σώζουν και την εικόνα. Χτες ήταν στην εκκλησία μας μια πολύ μεγάλη γιορτή των Τριών Ιεραρχών και ξέρετε ότι αυτούς τους τρεις μεγίστους φωστήρες που τους γιορτάζουν και τους τρεις μαζί στις 30 του Γενάρη και ασχολούμαστε βεβαίως με τη μεγάλη τους παρουσία και τους θεωρούμε ως προστάτες της ελληνικής παιδείας και των γραμμάτων. Μεγάλη κουβέντα βέβαια της ελληνικής παιδείας και γραμμάτων, δεν ξέρω αν προστατεύουν αυτοί ακριβώς την παιδεία, έτερο με κάτερα. Νομίζω θα εμφανιστούν σε λίγα χρόνια, μπορείς και σε γνύπνιο σε κάποιον άνθρωπο που ναι, εμείς αυτό το πράγμα δεν το προστατεύουμε. Δεν είναι δικό μας, έχει φύγει από τα χέρια μας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες, οι τρεις Άγιοι Πατέρες, πίσω τους, στη σκιά τους, είχαν τρεις Αγίες Μητέρες. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος είχε και μία Αγία γιαγιά και μία αγία αδελφή. Μέγας Βασίλειος την Εμέλεια, τη γιαγιά του τη Μακρίνα και την αδελφή του την εξίσου Μακρίνα, επίσης Μακρίνα. Ο Αγίος Γρηγόριος, την Αγία Νόνα, τη μητέρα του, ο δε Ιερός Χρυσόστομος, την Αγία Ανθούσα. Αυτή την υπέροχη γυναίκα που στα 20 χρόνια μόλις χείρεψε και έμεινε αφιερωμένη και αφοσιωμένη κοντά στο μονάκριβό της Ιωάννη. Λίγο πριν το γάμο χείρεψε και κράτησε ένα παιδί το οποίο το αναστήλωσε, το ανέστησε και το έκανε πραγματικά μεγάλο. Τον ξέρουμε σαν Χρυσόστομο. Λοιπόν, η παρουσία αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ συγκλονιστική. Διαβάζοντας το βίο της Αγίας Εμέλειας, της μάνας του Αγίου Βασιλείου, η οποία ήταν είχε πολύ τεχνική οικογένεια, είχε κάνει 10 παιδιά και τις μένανε στη ζωή 9 και πόνεσε πάρα πολύ, μάλιστα έχασε ένα παιδί σε νεαρή ηλικία. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κοιτάξτε, μια και μιλάμε για διακονιάρδες στην αγάπη ή άρχοντες στην αγάπη, παρότι ήταν το αντικείμενο της εργασίας της η οικογένειά της. Είχε πολύ τεχνική οικογένεια, είχε δηλαδή χωράφι πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένος άνθρωπος. Όταν έχασε το σύζυγό της, έκανε και τη μαμά και τον παπά σε όλα. Είχε πολύ καλή σχέση με την πεθερά της. Σας λέω τώρα συνήθιστα πράγματα, έτσι. Ονειρικά. Αυτά δεν συμβαίνουν. Μόλις πήγε μέλη. Κάτι το οποίο επίσης έγινε πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στα χρόνια της, όταν έφτασε στα στερνά της, μοίρασε την περιουσία της εξίσου σε όλα της τα παιδιά, και όχι μόνο στα αγόρια όπως συνηθίζονταν παλιά. Και στα αγόρια και στα κορίτσια και στα έγγραμμα και στα ελεύθερα. Επαναστατικό δεν κρατήσε τα έθιμα της εποχής της. Πολύ μπροστά δηλαδή. Και το άλλο ας πούμε το οποίο ήταν φοβερό, το οποίο την έκανε να ισορροπήσει από τις απογοητεύσεις του σπιτιού. Εσείς απογοητεύεστε ας πούμε από το σπίτι, είναι πολλές φορές ας πούμε που μεθαύριο ξέρετε τα παιδιά και σας απογοητεύουν. Είναι ύφε σας ας πούμε. Το παιδί σας καλό παιδί, το παιδί μου γνωστή φράση από τότε που παντρεύτηκε άλλαξε. Άλλαξε το παιδί μου. Αγάπη είναι αυτή, άλλαξε το παιδί μου. Δεν έχει νύφη που δεν μας φέρει τα εγγονά και τα γνωστά όλα αυτά κτλ. Και γίνεται όλος αυτός ο τσακώμας. Τι έκανε η Αγία Εμέλεια, παράλληλα με την οικογενειακή της δραστηριότητα, είχε αναπτύξει ένα τεράστιο πλαίσιο κοινωνικής και πνευματικής δράσης και φιλανθρωπίας. Δεν άφηνε δηλαδή τη φιλανθρωπία για τους άλλους, για τους ελεύθερους, για αυτούς δηλαδή που δεν είχαν να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Θεωρούσε και σωστά ότι η φιλανθρωπία και η αγάπη είναι κάτι στο οποίο πρέπει να ενεργοποιούνται όλοι. Όχι μόνο αυτοί δηλαδή που δεν έχουν οικογένεια, κυρίως αυτοί, αλλά όλοι. Και αυτοί που έχουν οικογένεια. Και να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο η οικογένειά μας, εμείς να είμαστε καλά, να έχουμε να φάμε. Αν δεν νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι κομματάκι, κύτταρο πάει να πει, ενός γενικότερου συνόλου, πάει πεινάει το σύνολο σε λίγο θα πεινάω κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δεν το καταλάβω έτσι, δεν μπορώ να είμαι σωστός και συνειδητός χριστιανός. Και ξέρετε τι δώρο είναι αυτό. Όταν νιώθω απογοητεύσεις από τον μικρό μου κύκλο της οικογένειας, ξέρω εγώ έχω περιπτώσεις μητέρων που πεθαίνει ο άντρας τους. Συνήθως έτσι γίνεται πάντα βέβαια, όπως το ξέρετε. Οπότε χτυπάει καμπάνα, ρωτάμε ποιος πέθανε, πάντα, και ποια παντρεύεται. Οπότε το ανάποδο. Ναι. Λοιπόν, όταν χτυπάει λοιπόν η καμπάνα και φεύγει ο άνθρωπος, μπαίνει πίσω η γυναίκα, αν τα έχει καλά με τα παιδιά της, καλώς κτλ. Πολλές φορές ας πούμε γίνονται και χαλασμοί. Εντάξει. Εάν ο άνθρωπος έχει αναπτύξει τέτοιες ισορροπίες, ώστε να μπορεί να βρίσκει δραστηριότητα, να γίνεται δηλαδή χρήσιμος εκεί που χρειάζεται και να απέχει διακριτικά εκεί που για κάποιους λόγους δεν τον θέλουν, τότε είναι μια χαρά όλοι και κανένας παραπονούμενος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η διαχείριση ακριβώς και της απόρριψης. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει μαραζωμένος συνέχεια και να λέει δεν μου δίνουν, δεν με παίζουν σε τη μικρή Ελένη. Δεν είναι έτσι η ζωή. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει και δράσει, είναι σημαντικό, δεν έχετε δει ότι όλοι οι άνθρωποι που μαγειρεύουν στα συσίδια της Εκκλησίας έχουν τεράστια προβλήματα και οι ίδιοι στις δικές τους οικογένειες. Αλλά με κάποιο τρόπο αυτή η δραστηριότητα τους κάνει έστω και για λίγο να οικονομούν τα διαχείριστα. Δηλαδή όλοι τους τη μαυρίλα και το σκοτάδι. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση ότι όλοι ακόμα και αυτοί που ασχολούνται με την καρέτα, εγώ σας λέω. Με κάποιο τρόπο βγαίνουν από τον εαυτό τους και αυτή η έξοδος από τον εαυτό τους είναι ίσως και η λύση του παράπονου. Ότι μου χρωστάνε και δεν μου δίνουν. Δώσε αλλού που ξέρεις πως είσαι απαραίτητος. Και ίσως το καινούριο δώσιμο στο οποίο καλείσαι να είσαι παρόν και να δώσεις, να είναι για σένα το φάρμακό σου. Να μην περιμένεις δηλαδή να σου δώσουν, αλλά να δώσεις πρώτα. Και μέσα από αυτό να πάρεις και εσύ. Πέρα ότι πολλές φορές ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του φτάνει σε ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας, δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο να χάνει την αξιοπρέπειά του. Να λέει, ας πούμε, και εμένα τα παιδιά που έχω δει ανθρώπους που τους ρωτάς τι κάνουν και σου λένε τι δεν τους κάνανε τα παιδιά τους. Και αρχίζουν να πούμε και τι μου δεν μου κάνανε τα παιδιά τους και αντιλαμβάνεσαι με την ώρα γιατί ακριβώς τα παιδιά τους δεν τους έχουν κάνει κάτι. Γιατί έχουν κρατηθεί στην άκρη. Γιατί τους έχει γίνει μια αιμονή, ένα παράπονο. Η ανάγκη, ας πούμε, να έχουν κάποιον δίπλα του και δεν ανέπτυξαν εγκαίρως όταν έπρεπε να είναι στην ηλικία σας εκείνους τους τρόπους με τους οποίους τους κρατάνε σε αξιοπρεπή θέση απέναντι στον Θεό και στον κόσμο και στον άνθρωπο και στον εαυτό τους και δεν τους βάζει να ζούνε με το χέρι τεντωμένο, ζητώντας δηλαδή από τους άλλους επιβεβαίωση και όχι αγάπη. Επιβεβαίωση ζητάνε οι άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης ένα κομμάτι σε αυτή την αρχοντική αγάπη είναι και τα παράπονα. Ξέρετε ότι το παράπονο είναι καταδικαστέο, είναι αμαρτία. Και να το λέμε στους πνευματικούς ότι παραπονούμε. Το λέμε καμιά φορά το παράπονο, έχω τα παράπονά μου κτλ. Κτλ. Αλλά να ξέρετε ότι το παράπονο έχει μια τάση και αυγατίζει και πάει. Δηλαδή δεν μένει ποτέ. Αν αρχίσει ο άνθρωπος και παραπονιέται, τότε έχει πάρα πολύ. Στην Αμερική υπάρχει ένα κίνημα. Μικρό, το οποίο είναι το βραχιόλι του παράπονου. Υπάρχει λοιπόν ένα, σαν τα βραχιολάκια που βάζουν οι άνθρωποι και θυμούνται για κάποιο σκοπό κτλ. Είναι ένα μόρφο βραχιολάκι, το οποίο το φοράνε στο χέρι και κάνουν το εξής. Κάθε φορά που παραπονιούνται, του αλλάζουν θέση. Δηλαδή το παίρνουν από εδώ και το βάζουν στο άλλο χέρι. Εντάξει, μην το κάνετε με το. Πώς το λένε, με το. Αλλά βρείτε ένα διακριτικό τρόπο. Ας πούμε, πάρτε το κομποσκινάκι σας. Και φορέστε στο δαχτυλάκι στο κομποσκινάκι και κάθε φορά που παραπονιέστε, φορέστε στο άλλο. Ξέρετε πόσες φορές θα αλλάξετε το κομποσκίνι την ημέρα. Πόσα παράπονα θα αρθρώσετε και θα αρθρώσουμε κάθε φορά που παρατηρήσουμε και εστιάσουμε στο γεγονός. Και μην πείτε μόνο από τα παιδιά σας και τα λοιπά, από το γείτονα, από τα μάζευτα σκουπίδια, από τον πρώτο που δεν ξεκινάει, μπι, ανάβει το φανάρι και πρέπει να έχει φύγει. Να είναι σπίτι του ο προσπίνος. Να λέτε οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είναι οι ίδιοι στην Αφρική, το περπάτα, άντε, όπως το λέμε κιόλας, είναι γέντα, γέντα. Έχει το ίδιο χρωματισμό, είναι είτε σε μαύρος κάσπρος, το ίδιο είναι γέντα. Και λοιπόν, θέλω να σας πω αυτά τα παράπονα, ας πούμε, τα οποία δεν έχουν να κάνουν αυτή την αρχοντική αγάπη, η οποία αντέχει. Αντέχει και η οποία δεν ζητά και δεν ζητάει. Κλείνουμε λέγοντας, σαν ανάγκη προβληματισμού, η λεπτότητα. Η ανάγκη δηλαδή να καταλάβεις τι αντέχει και τι δεν αντέχει ο άλλος. Ο τρόπος. Θεωρείται το αλάτι, η νοστιμιά, η ευγένεια, το μυστικό. Η αρχοντιά από την άλλη δείχνει προσωπικότητα ολοκληρωμένη, στρογγυλή, της οποίας δεν της λείπουν κομμάτια. Δεν ζητάει δηλαδή επιβεβαιώσεις των άλλων προκειμένου να ολοκληρωθεί. Όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί μέσα του την αγάπη του Θεού στην καθημερινή της διάσταση, τότε πραγματικά του λείπουν λιγότερα πράγματα από τους ανθρώπους. Αντίθετα, όσο να απομακρύνεται από τους ανθρώπους, αισθανόμαστε ότι έχει ένα υπαρκτό κενό, τότε πραγματικά ζητάει ακόμα περισσότερη επιβεβαίωση. Κι άλλη επιβεβαίωση, κι άλλη επιβεβαίωση, και στο τέλος παραμένει μυστικός, γυμνός και μόνος μονότατος. Για τη λεπτότητα θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι υιοθέτηση ρομαντικών μεθόδων, ας πούμε. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μια διαφήμιση, ένα ζευγάρι τρέχει, ας πούμε, σε ένα λιβάδι. Η ζωή δεν είναι αυτό, είναι μια καθημερινότητα. Όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά μυστικά στην καθημερινότητα, τα οποία αποδεικνύουν πραγματικά ότι η ζέση πνευματική και οικογενειακή και η συζυγία θέλει πάρα πολύ, είναι τέχνη. Δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, μαθαίνεται εύκολα. Και θα σας έλεγα και κάτι. Όλη η λάτρα που είναι μέχρι να μεγαλώσετε τα παιδιά σας, όλη αυτή, όλο το τρεχαλιτό που δεν έχετε χρόνο ούτε για τον εαυτό σας, ούτε για τον άλλον άνθρωπο, ούτε για κανέναν, ούτε για κανέναν κτλ. Και κάποια στιγμή ένα πρωί φεύγουν τα παιδιά, φεύγουν. Όλα το σπίτι φεύγουν, πάνε, σπουδάζουν κτλ. Και μένεις, ας πούμε, με έναν άνθρωπο με τον οποίο καλείσαι να μοιραστείς το υπόλοιπο, πάει να πει το όλο τη ζωή, ό,τι σου απέμενε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, αυτή η διαχείριση αυτής της στιγμής. Αν δεν υπάρχει λεπτότητα από την αρχή, αρχοντιά από την αρχή, τότε ο κόπος είναι μεγάλος και το ταξίδι τραχεί. Προσευχηθείτε τέτοια μικρά μυστικά, τέτοιο αλατοπίπερο να μπαίνει λίγο στη ζωή μας, πάντοτε με την αγάπη του Θεού και την ευλογία των Αγίων.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.